Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Young. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Κλαούντιος Αχινάης στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πολύ μεγάλα παιχνίδια και χθες για την εμβόλυμη αγωνιστική της Τύχημαν Super League και αλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μικρές τώρα πια οι αποστάσεις. Δεν νίκησε όπως υπήρχε ως σενάριο πριν από το χθεσινό παιχνίδι η ΑΕΚ για να αποσπαστεί, για να αποκτήσει το τεράστιο πλεονέκτημα. Και τώρα όλες οι ομάδες, οι βασικές δηλαδή διεκδικήτριες, είναι ξανά, όπως τα λέγαμε, στο κόλπο. Με τον Αντώνη Πετρόπουλο, γνωστό και ως Πετρογκόλ, που έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ, θα συζητήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου, το οποίο είχε αρκετά πρόσωπα, να το πω έτσι. Είχε καταρχάς ξεκίνημα καλό για την ΑΕΚ, που προηγήθηκε νωρίς-νωρίς. Είχε απαντήσεις από τον ορμητικό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Παναθηναϊκό. Και είχε μια κατοχή μπάλας από πλευράς ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, άκαρπη εν τέλει νίκη του Παναθηναϊκού, νίκη του Παναθηναϊκού και ανατροπή δεδομένων. ΠΑΟΚ τώρα πια 66, ΑΕΚ 65, Παναθηναϊκός 62 και Ολυμπιακός 60. Πετρογκόλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, τι κάνετε.
Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ?
Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα σας.
Λοιπόν, θέλω την άποψή σου.
Πολύ ωραίο ντέρμπι, πολύ ωραίο πρωτάθλημα, τα play-off και είναι χαρά αυτό γιατί το λίγο ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα πλέον έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, έχει απόλυτο ενδιαφέρον, έχει τεράστιο ενδιαφέρον, έχει περισσότερο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση ακόμη και με τα περσινά ανταγωνιστικά play-off. Εδώ θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Μη γελάς καθόλου. Και πάμε πρώτα να μου σχολιάσεις την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι αντίδραση αυτό που βγάζει ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε το momentum το ψυχολογικό πριν από τη σέντρα, συμφωνείς?
Βέβαια, ναι. Για μένα, εντάξει, μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, δέχτηκε τον γκολ, αλλά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ισοφάρισε και μετά έβαλε και το δεύτερο γκολ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη ανάταση σε όλους τους παίχτες, γενικά και στον κόσμο και στον πάγκο. Μετά ήταν το ημίχρονο.
Περίμενε, πριν πάμε εκεί. Δεν είναι μόνο ότι δεν είχε το. Αντώνη, δεν είναι μόνο ότι δεν είχε το momentum πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Γιατί η ΑΕΚ ερχόταν με άλλα δεδομένα και με τον τρόπο που είχε νικήσει. Πάντως είχε νικήσει τον Ολυμπιακό με 1-0 με εκείνο τον γκολ στο τέλος. Είναι ότι δέχεται κιόλας γκολ. Δεν έχει το momentum. Είσαι καταρακωμένος γιατί έχει χάσει 2-3 από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Δέχεσαι και τον γκολ. Όλο αυτό βαραίνει περισσότερο τα πόδια των ποδοσφαιριστών, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό θέλω να μείνουμε, πριν πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, θέλω να μείνουμε σε αυτή την αντίδραση που βγάζει ο Παναθηναϊκός. Πώς την εξηγείς? Είναι το ένστικτο της επιβίωσης εντός εισαγωγικών στη μάχη του τίτλου? Είναι κάτι άλλο? Είναι η προσωπικότητα των παικτών, του Μπερνάρ, του Ιωαννίδη, δεν ξέρω εγώ πιανού?
Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός τώρα, όπως είπατε και εσείς, μερικοί παίχτες έχουν μια προσωπικότητα και είναι και σε αγωνιστική περίοδο πάρα πολύ καλή, ανεβασμένη που λέμε ποδοσφαιρικά.
Ναι.
Οπότε βγάζουν μεγάλη ενέργεια. Φαίνεται και αυτό και στον κόσμο και σε εμάς. Όπως είπατε, ο Μπερνάρδο Ιωαννίδης.
Μπακασέτας. Βάζει ένα γκολ, ακυρώνεται σωστά ως offside.
Και μετά βάζει τον γκολ, ναι.
Σωστό, μπράβο.
Με
μπράβο.
Ο τερματοφύλακας, δηλαδή υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό, έχουν πιάσει κάποιοι παίκτες στο το πικ που λέμε ποδοσφαιρικά, και βγαίνουμε στο γήπεδο και παίρνει τα αποτελέσματα. Δεν ξεκίνησε, όπως είπαμε, και τον Μπάκο, έχασε ο Παναθηναϊκός με στον φόρο.
Ναι.
Δέχεται και γρήγορα τον γκολ έτσι πως το δέχτηκε, σε μια λαθασμένη εκεί του αριστερού μπακ ενέργεια. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα βρίσκεται ψυχά από θέματα. Εντάξει, είναι ντέρμπι. Φυσικά όλοι οι παίχτες έχουν και στόχο το πρωτάθλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει περάσει και στο τελικό κυπέλλου.
Σωστό.
Γι' αυτό. Και όπως είπαμε, βάζει γρήγορα τον γκολ και μετά στα καπάκια, νομίζω μετά τα 2 λεπτά, 3 μπαίνει το δεύτερο. Οπότε μετά η βάση γέρνει πολύ η ψυχολογία της ΑΕΚ.
Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο κουράστηκε ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις, ή απλά προστάτευσε τα νότα του? Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο πιέστηκε. Πιέστηκε πάρα πολύ. Έπαιξε πίσω από το κέντρο.
Μπορώ να πω ότι έπαιξε έξυπνα.
Ναι.
Κράτησε το παιχνίδι, έπαιξε έξυπνα. Εντάξει, φυσικά τον πήρε η ΑΕΚ, είχε κάποιες φάσεις. Είχε πολύ επικίνδυνες προσπαθές. Έτσι.
Ναι.
Εκεί που και οι προσπαθές οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι, το έχουμε δει.
Βεβαίως.
Από τον πάγκο, δηλαδή.
Αλλά μένοντας πίσω ο Παναθηναϊκός, Αντώνη, δεν άφησε διαδρόμους, δεν άφησε το περιθώριο στην ΑΕΚ να πλαγιοκοπήσει, να παίξει και κάθε το παιχνίδι.
Ναι. Παρόλο που είναι και γρήγορη στην ΑΕΚ μπροστά, έτσι το διατήρησε. Και τώρα έχει βάλει φωτιά, θεωρώ, στο...
Ναι, γιατί μένει και ο ίδιος ζωντανός, 66 ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, 65 η ΑΕΚ, 62 ο Παναθηναϊκός, 60 ο Ολυμπιακός, και γκρεμίζει την ΑΕΚ από την κορυφή, που θα αποκτούσε τεράστιο πλεονέκτημα, ακόμα και η ισοπαλία που λέει ο λόγος θα τη συνέφερε.
Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα, έτσι.
Ναι, και νωρίτερα είχε αίτητο σε 17 ντέρμπι η ΑΕΚ. Απίστευτο σερί είχε η ΑΕΚ.
Ναι, απίστευτο. Και τώρα, όπως είπα και πριν, η ΑΕΚ έχει δύσκολο παιχνίδι, γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ πολύ ανεβασμένος. Έχει μια σταθερότητα, έτσι. Έχουν και την ψυχολογία που έχουν περάσει και στην Conference League. Οπότε.
Θέλω τώρα λοιπόν να μου πεις συνολικά. Να μου πεις συνολικά. Τις ξέρουμε τις ομάδες απ' έξω και ανακατοτά. Δεν έχουν κρυφά χαρτιά τώρα οι προπονητές. Τον ξέρουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε ποια είναι η ΑΕΚ, ξέρουμε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε προς τα που πηγαίνει ο Ολυμπιακός. Θέλω να μου πεις τώρα συνολικά, σφαιρικά, τι μπορείς να προβλέψεις, εάν μπορείς να προβλέψεις κάτι. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα από αγωνιστική σε αγωνιστική.
Και έτσι όπως είπατε και πέρυσι, αλλά και φέτος, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα play-off. Και χαιρόμαστε, πιστεύω, όλοι που είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον, και οι φιλαθλοί, ναι, και ο κόσμος. Είναι πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Πρωτάθλημα. Όλα μπορεί να γίνουν έτσι όπως με αυτή την αγωνιστική. Βασικά βλέπω ότι κάθε αγωνιστική μπορεί να είναι κάποιος άλλος στην κορυφή, μπορεί να πλησιάσει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος θα πάρει το πρωτάθλημα από τώρα. Έτσι. Απλώς ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι συμβαίνουν και ο Ολυμπιακός ακόμα είναι μέσα στην διεκδίκηση. Έτσι, είναι το, δηλαδή,
Το πιστεύεις, δεν το ξεγράφεις, τον πιστεύεις.
Παιδιά, εντάξει, είναι μεγάλες ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το πράγμα το φετινό πάρα πολύ ωραίο, απρόβλεπτο, όπως και στις τελευταίες θέσεις. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχει ο ρυθμιστής, είδαμε ότι η Λαμία χθες κέρδιζε
κάποια στιγμή τον ΠΑΟΚ.
Κάποια στιγμή μέσα στην Τούμπα. Και ο Άρης θα παίξει ένα ρόλο. Έτσι, και αυτός,
υποδέχεται τώρα τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια. Τώρα,
χτες βέβαια δεν έδειξε μεγάλη αντίσταση, δεν προέβαλε μεγάλη αντίσταση στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Χτες.
Ναι, εντάξει. Απλώς πιστεύω ότι πλέον και αυτές οι ομάδες θα παίξουν ένα ρόλο. Τώρα, λιγότερος θα κάνει. Θα είναι δεδομένος και θα κάνει καλύτερα λάθη, θα είναι μέχρι το τέλος θεωρώ πρωταθλητής.
Άρα, Άρης Παναθηναϊκός. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί το Λαμία Ολυμπιακός, εντάξει, εκτός έδρας είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και ντέρμπι. Θα μου πεις, την έχει πατήσει και άλλες φορές ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Σύμφωνη, αλλά εγώ μένω στο Άρης Παναθηναϊκός.
Όχι μόνο Ολυμπιακός.
Και άλλες ομάδες. Ναι, ναι.
Ναι.
Μένω στο Άρης Παναθηναϊκός και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει από τη Λαμία. Εντάξει, το ξέρουμε. Άρης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι, ωραία ματς. Ενδιαφέρον πολύ και αυτή η αγωνιστική. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι όποιος είναι πιο σοβαρός έχει τα ψυχικά αποθέματα. Είναι η ομάδα βαζεμένη και προσπαθήσει και πατήσει τους πόντους. Στο τέλος θα βγει το αθλητρία. Εντάξει, πιστεύω ότι και οι τρεις ομάδες, δηλαδή, αλλά όπως είπα και ο Ολυμπιακός, ακόμα στο κόλπο, σοβαρότητα χρειάζεται. Πιστεύω και θα δούμε ένα ακόμα ωραίο παιχνίδι για την Κυριακή.
Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θέλουν ισοπαλία στον τέρμι των δικεφάλων. Η λογική το λέει αυτό.
Η λογική.
Να μην κερδίσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί με ισοπαλία τους πλησιάζουν περισσότερο. Εάν κερδίσουν. Τώρα, στο πνευματικό κομμάτι και στις κινήσεις των προπονητών, τι σημαίνει η νίκη του Παναθηναϊκού, τι σημαίνει η νίκη του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Ο ΠΑΟΚ πετάει στην πραγματικότητα.
Πετάει, είναι σταθερότητα, όντως.
Ο Τερίμ παίρνει πόντους μετά το χθεσινό. Λέει. καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό τη βαθμολογική διαφορά.
Στην Κιέλα που, ναι.
Ναι.
Εντάξει, ψυχολογικά παίρνουν όλοι σε αυτές, όταν παίζει ένα ντέρμπι και το κερδίζεις, και ειδικά το, όπου τον ΑΕΚ μπροστά, βέβαια παίρνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ.
Εσύ στο μυαλό σου τον είχες αμφισβητήσει τον ντέρμπι καμιά στιγμή, κάποια στιγμή?
Όχι.
Όχι εσύ.
Όχι.
Απλά η ειδική του πληκτρολογίου και των social media.
Στην αρχή έτσι μπορεί να λέγαμε για τον Αλμέιδα και για τον Λουτσέσκου, για όλους τους προπονητές. Πίστοση χρόνου χρειάζονται.
Ναι.
Φυσικά με ένα αποτέλεσμα, γιατί το είδαμε και στην εθνική ομάδα αυτό, δεν μπορούμε να τους κρίνουμε με ένα χαμένο πέναλτι, να τα σοπεδώνουμε όλα. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Mm-hmm. Χρειάζονται λίγο γενικά και ο ένας προσφυριστής, αλλά και οι ομάδες λίγο υπομονή και στήριξη, για να δούμε και το πλάνο και την πορεία που θα κάνει ο κάθε προπονητής ή κάθε ομάδα.
Άρα ο Παναθηναϊκός, εκτός από τους πόντους που κέρδισε, ανακτά και μια καλύτερη ψυχολογία σωστά,
ναι.
Για να πάει στο Βικελίδης.
Και ο προπονητής του και όλοι, ναι, βέβαια.
Και μια ηρεμία, και μια ηρεμία εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, γιατί η εσωστρέφεια δεν λείπει από καμία ομάδα, πόσο μάλλον από μια ομάδα στον Παναθηναϊκό που έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Πάμε όμως και στον Ολυμπιακό, τι σημαίνει για το Μεντιλίμπαρ και τους δικούς του παίκτες το χθεσινό αποτέλεσμα και ο συνδυασμός της ήττας της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό.
Κοιτάξτε, κυνηγάνε και την πρώτη θέση ο Ολυμπιακός. Όπως είπατε και εσείς, θα είναι ένα εύκολο. Εντάξει, μπορώ να το πούμε.
Ένα πιο βατό παιχνίδι, τέλος πάντων, με τη Λαμία.
Ναι.
Καλά, μεταξύ μας, Αντώνη, άμα χάσει και από τη Λαμία ή αν φέρει σοπαλία στη Λαμία ο Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να ασχολείται άλλο. Ας περιμένει νίκη του Παναθηναϊκού στο κύριο μπας και βγει η Ευρώπη. Δηλαδή,
εντάξει, ναι.
Εκεί φτάνεις από ένα σημείο και μετά, με τόσες γκέλες που έχει κάνει φέτος.
Εντάξει, δεν δείχνει αυτή τη σταθερότητα, μωρέ, που βλέπω, είπαμε και πριν, πως έχει σταθερότητα, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ φέτος πιο πολύ, δεν τη δείχνει.
Όμως τον βλέπεις τον Ολυμπιακό από παιχνίδι σε παιχνίδι καλύτερο, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δείξει τις δυνατότητες του, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταπτώσεις.
Έχει μεταπτώσεις, να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό, διότι μπορεί να είναι άλλο σύστημα από τα δύο χρόνια πέτοντα και πάνω, παίζει σημαντικό ρόλο.
Αυτό πιστεύεις ότι φταίει?
Ότι φταίει. Υπάρχουν κάποιες μεταπτώσεις, οι οποίες, εντάξει, όταν έχει ένα νέο προπονητή, προσπαθεί να πράξει για τη φιλοσοφία.
Έχει σχέση και με αυτό, λες. Έχει σχέση και με αυτό.
Έχει σχέση με αυτό. Όπως και στο Ολυμπιακό τώρα, προσπαθεί να βρει μια σταθερότητα ο νέος προπονητής.
Ναι.
Ενώ οι άλλοι δύο έχουν σταθερό προπονητή. Είναι πολύ βασικό αυτό και για την ομάδα και για όλους.
Τον βλέπεις βελτιωμένο τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από τις γκέλες που έχει κάνει και το έδαφος που έχει χάσει.
Βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός και αυτός, όπως είπαμε, βελτιώνεται. Εντάξει, φέτος το πρωτάθλημα είναι λίγο, όπως είπαμε και εσείς, λίγο περίεργο, έχει κάνει πάρα πολλές γκέλες. Έχουν έρθει πάρα πολλοί παίχτες.
Ξέρεις γιατί επιμένω και σε ρωτάω? Σε ρωτάω γιατί αδικήθηκε από την εμφάνιση και την αντιμετώπιση της τελευταίας φάσης στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Η απόδοσή του, δηλαδή, η παρουσία του αδικήθηκε, εντός εισαγωγικών λέξη αδικήθηκε.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός
άξιζε κάτι καλύτερο, φάση, δηλαδή.
Έκανε φάση.
Το είδε στο μάτς.
Ναι, βέβαια, θα μπορούσε να έχει λήξει και okay, δεν είχε κάνει φάση. Ήταν σε μεγάλη μέρα ο Αφρασιάς, ο Μονοφύλακας, έτσι.
Ναι.
Κάποια σούτ και όλα αυτά που έλεγα. Εντάξει, θα μπορούσε να έρθει, γιατί όταν τρώσει γκολ στο...
Στο 90 φεύγα.
Πονάει πολύ. Και ειδικά σε ντέρμπι. Εντάξει, είναι λίγο ψυχολογία άσχημη για όλους. Αλλά όπως είπα, θεωρώ ότι είναι μεγάλες ομάδες, ξέρουν ότι οι οργανισμοί μεγάλοι έχουν συνηθίσει την πίεση. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα βρει τον δρόμο του. Και παραλαμβάνω και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που έχουν και την Ευρώπη, πολύ σημαντικό που μας εκπροσωπούν, να πάνε καλά, ώστε να κερδίσουν και πόντες και να πάμε σε μια ελληνική φάση ευρωπαϊκή, ελληνική ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, έχεις δίκιο. Μου ζητάνε τώρα οι ακροατές σχόλιο για Φώτη Ιωαννίδη.
Φωτάρα.
Στο στοιχείο σου.
Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Φέτος και πέρσι όμως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Σηκώνει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Νέο παιδί, Έλληνας. Και του εύχομαι και εγώ τα καλύτερα. Και κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να χτίσει όπως χτίζει από ό,τι βλέπουμε τριγύρω του. Και μετά σε έρθει μια μεταγραφή καλή το παιδί για να πάρει ο σύλλογος και να παίξει ένα πρωτάθλημα του εξωτερικού. Αυτό θα είναι το καλύτερο.
Από την ΑΕΚ, εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές ποιοι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι παίκτες που ξεχωρίζουν. Για τον ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις? Ποια παιδιά μπορεί να σηκώσουν το κάρο, να το τραβήξουν και να του δώσουν το πρωτάθλημα? Για το πρωτάθλημα μιλάμε.
Ο ΠΑΟΚ μου αρέσει γιατί, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε και εσείς, έχει επενδύσει πάρα πολύ στις ακαδημίες. Βγαίνουν παίχτες και τώρα έχει παίχτες Έλληνες νεαρούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά από χρόνια, δηλαδή, θα πάρει και χρήματα στο ταμείο, το έχει πάρει, θα πάρει και άλλα χρήματα. Οπότε πάνω σε αυτό μπορεί να χτίσει. Είναι και χάρη για μας να βλέπουμε και Έλληνες να παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Και αυτός έχει, θεωρώ, και με τις προσθήκες κάποιων παιχτών, όπως και ξένων καλών, μπορεί να, όπως διεκδικεί τα τελευταία χρόνια και το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και την Ευρώπη πάει καλά, να σταθεροποιηθεί καλά ψηλά.
Αντώνη, τελευταία ερώτηση. Με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής για τις τέσσερις ομάδες, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, όπως είναι αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, βλέπεις μεγάλες διαφορές στο αγωνιστικό στυλ, στο ποδόσφαιρο που προσφέρουν, στο ποδόσφαιρο που παράγουν? Βλέπεις μεγάλες διαφορές ή τελικά στις λεπτομέρειες θα κριθούν τα εναπομείναντα σημαντικά παιχνίδια τους για να δούμε ποιος θα πάρει και το πρωτάθλημα? Στο ντέρμπι της Φιλαδέλφειας μπερδευτήκαμε. Και ο ένας να το έπαιρνε και ο άλλος να το έπαιρνε. Εντάξει, το ίδιο θα λέγαμε. Αλλά πριν από το μάτς λέγανε η ΑΕΚ θα κερδίσει οι περισσότεροι πιο εύκολα. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες να φύγει με το διπλό. Ήταν καλά στημένος, έκανε μεγάλες φάσεις, δέχτηκε και μεγάλες φάσεις, έχασε στις καθυστερήσεις. Από εδώ και πέρα, με βάση την εικόνα που έχουμε, σε ξαναρωτάω, βλέπεις μεγάλες διαφορές στις ομάδες, στον τρόπο που παίζουν?
Όχι. Γιατί να ξέρετε ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τόσο θα είναι και πιο προσεκτικοί και τόσο θα παίζουν και πολύ για το αποτέλεσμα. Έτσι,
παρά για τις εντυπώσεις, παρά για το θέαμα.
Παρά για τις εντυπώσεις. Λογικό, το καταλαβαίνετε, γιατί όταν στριφτείς πρωταθλητής, είσαι πρωταθλητής, που και ο πόντος μετράει και το κάθε δευτερόλεπτο.
Άρα, για να το καταλάβουμε πλήρως, από εδώ και πέρα μετράνε πιο πολύ οι αποφάσεις των προπονητών, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή η τακτική τους, το πώς θα προσεγγίσουν ένα μάτς, και οι ατομικές πρωτοβουλίες κάποιων ποδοσφαιριστών. Ένας παίκτης μπορεί να κρίνει έναν αγώνα. Σωστά?
Ναι. Το ταλέντο του, ναι. Βέβαια.
Λοιπόν,
η προσωπικότητά του.
Άρα το αφήνεις, δεν σε ρωτάω γιατί κατάλαβα ότι το αφήνεις ανοιχτό μέχρι το τέλος.
Τα συναισθήματα που ξέρετε, ομάδα, αλλά εντάξει, το αφήνω μέχρι το τέλος γιατί σε ποδόσφαιρο
δεν ανεξάρτητα, ανεξάρτητα από αυτό το ρωτάω. Το αφήνεις ανοιχτό μέχρι το τέλος, έτσι?
Βέβαια, ναι. Ανοιχτό, αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Και αυτό είναι η χαρά μας.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή και εγώ να σας ρωτήσω τι πιστεύετε αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα το πρωτάθλημα.
Όχι. Όχι, με το χέρι στην καρδιά δεν μπορείς να πεις τίποτα.
Με το
χέρι στην καρδιά δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τη φρεσκάδα, τον ενθουσιασμό, την ορμητικότητα, τη σταθερότητα. Η ΑΕΚ έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί σε ένα μάτς να είναι θεός, στο άλλο μάτς να τα κάνει μαντάρα. Και ο Ολυμπιακός βελτιώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ναι, και κυνηγάει τουλάχιστον την Ευρώπη. Χωρίς να σκέφτεται τι θα γίνει στον τελικό του κυπέλου. Κλείνουμε με μια κουβέντα για την εθνική ομάδα, γιατί το έθιξες μόνος σου νωρίτερα ότι δεν τους σταυρώνουμε επειδή έχασαν στα πέναλτι την πρόκριση.
Εντάξει, τα παιδιά, παίζουν πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να τους σταυρώσουμε. Κάνα μια προσπάθεια.
Είσαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που προσεγγίζαμε εκείνο το μάτς? Με τη Γεωργία.
Εντάξει, δεν είμαστε προπονητές. Εμείς κρίνουμε κάποια
πράγματα. Όπως το έζησες, δεν θέλω να τριπλάρεις. Όπως το έζησες.
Θα μπορούσαμε να καθαρίσει πιο γρήγορα. Έτσι, όπως πήγε το παιχνίδι, άμα θέλουμε να το πάμε να το αναλύσουμε. Ναι. Έτσι, στη Ρώση και ρουλέτα, οπότε εκεί πρέπει να έχει και τύχη. Ωστόσο, πήγε το παιχνίδι εκεί. Εγώ δεν θέλω να σταυρώσουμε τα παιδιά, γιατί εντάξει, okay, μπορεί να έχουμε 10 χρόνια να πάμε σε μια τελική διοργάνωση, αλλά υπάρχουν και από πίσω, όπως είπαμε, νέα παιδιά. Παίζουν σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό και εδώ. Οπότε υπάρχει υλικό και πρέπει να τους στηρίξουμε να πάμε να κοιτάξουμε το επόμενο.
Πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Τον Μπογιέτ θα τον κρατούσες?
Αυτά είναι θέματα της ΕΠΟ, δεν μπορώ να πω.
Εσύ λέω, αν ήσουν εσύ ο τεχνικός διευθυντής, τι εισήγηση θα έκανες?
Ωραία, στηρίζουμε την προσπάθεια να έχουμε πλάνο το ίδιο, να μην αλλάζουμε.
15 φορές να σε ρωτήσω μέχρι το βράδυ να σε τυρανάω, δεν θα απαντήσεις. Κινέζικο μαρτύριο. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη,
να είσαι καλά. Πολύ ωραία, να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα. Αντώνης Πετρόπουλος, σπουδαίος ποδοσφαιριστής του παρελθόντος. Μπορεί να θέλει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, αλλά ακούσατε με ευτυχρισία και αντικειμενικότητα η ανάλυση του και για τα χθεσινά παιχνίδια, αλλά και οι εκτιμήσεις του για αυτά που έρχονται. Κωνσταντίνος Λούβαρης, πάμε τώρα στο break, μετά τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Είπαμε θα δώσουμε βάρος και στα μπασκετικά σήμερα, ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για τη μάχη με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Μόναχο για το αυριανό παιχνίδι με την Μπάγερ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Στο Βελιγράδι, λοιπόν, ο Ολυμπιακός χωρίς Μιλουτίνοφ Πετρούσεφ για το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με ομάδα της Σερβίας. Αυτή τη φορά με τον Ερυθρό Αστέρα. Θέλει την νίκη. Θα παλέψει για αυτή η ομάδα του Πειραιά. Θα ακούσουμε τι είπε κατά την αναχώρηση της αποστολής των Ερυθρολεύκων ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
Σε έναν αντίπαλο, σε ένα παιχνίδι EuroLeague, υιοθετήσατε αυτή την άποψη.
100%. Έχει υποδειχθεί κιόλα σε όλε τι διάφορε ομάδε. Μην έχοντα και την πίεση των ποταλίων του, παίζουν πιο ελεύθερα. Έχουν σίγουρα μεγάλε ικανότητε, πολύ ταλέντο. Και εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι τη ίδια σοβαρότητα και τη ίδια προσέγγιση με την προηγούμενη εβδομάδα με το παιχνίδι με την Παρτιζάν.
Αν το πάμε λίγο αγωνιστικά, ο Ερυθρός Αστέρας έχει κάποιε απουσίες στην περιφέρειά του. Αυτό σημαίνει ότι κάποια παιδιά βγαίνουν μπροστά. Ας πούμε, ο Νεμάνια Νέντοβιτς το τελευταίο διάστημα παίζει εξαιρετικά. Ποιο είναι ο παίκτη κλειδί για αυτό το παιχνίδι στην επιθετική προσπάθεια που θα κάνει ο Ερυθρός Αστέρας να κλείσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Μια σεζόν η οποία δεν ήταν ομολογουμένος για τον Ερυθρό Αστέρα, η καλύτερη δυνατή.
Νομίζω ότι έχουν επανέλθει όλοι. Ο Ντόντσιτς έπαιξε πρόσφατα, ο Ντοσάντος έπαιξε από χθες. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι ελκύς. Νομίζω ότι θα είναι πλήρης. Αλλά εμπασχετούς θα δούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ποτέ στο μπάσκετ. Ότι όντως εννοείται ότι έχει τεράστια ικανότητα στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Ο Νέντοβιτς σκόραρε 30 πόντους εναντίον της Μαδρίτης. Πάντα έχει μεγάλο ταλέντο. Αλλά νομίζω ότι όλη η ομάδα είναι. Ο Χάγκα παίζει πάρα πολύ καλή σε καλή περίοδο αυτή την εποχή. Η ψηλή της είναι πολύ καλή. Είναι mobile. Ο Τόμπι, ο Μπολομπόι, ο Μίτροβιτς. Δεν μπορεί να πει ότι θα επικοινωνήσουν να παίξουν. Θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τον τρόπο παιχνιδιού μας.
Για όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα, η ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου είναι εξαιρετική. Για εσάς όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να παίζετε στο σπίτι σας.
Όχι, πραγματικά είναι θερμή για τον Ολυμπιακό, αλλά πέρσι χάσαμε εκεί. Πρόπερσι θυμάμαι και λέσαμε πάρα πολύ δύσκολο στον πόντο. Για τον αντίπαλο είναι πάντα δύσκολο να παίζει τον Ευρωλίγκα και λόγω της ποιότητας της ομάδας, αλλά και λόγω της έντασης που ο κόσμος βάζει στο παιχνίδι. Είναι πολύ προσεκτικός για την ομάδα. Οπότε δεν το θεωρούμε σε καμία περίπτωση κάτι σαν φιλικό.
Και coach, μία ακόμα ερώτηση είναι για το update στην λίστα των τραυματιών. Ο Μιλουτίνοφ μάθαμε ότι προπονήθηκε χθες. Ο Παπα-Νικολάου επίσης. Είναι και οι δύο διαθέσιμοι, θα ταξιδέψουν μαζί σας. Ο Πετρούσεφ είναι εκτός.
Ο Πετρούσεφ είναι εκτός με στόχο να προσπαθήσει να βγει με το Περιστέρι. Και ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός γιατί ναι, μεν έκανε δύο ομαδικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνετε μετά από 2,5 μήνες δεν μπορούσα να βάλω να παίξει με δύο προπονήσεις.
Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα ακούσουμε και τον Moses Wright που μίλησε ακολούθως, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, επειδή υπάρχει παραφιλολογία και βλέπω και τα μηνύματά σας. Δεν είναι φιλικό το παιχνίδι, επειδή είναι αδερφοποιημένα τα σωματεία και οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν καλές σχέσεις. Ποτέ δεν ήταν φιλικό το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι. Το είπε και ο Γιάννης Φερόπουλος, θα παλέψουν για την νίκη και αυτοί όπως μπορούν, ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτική ομάδα και φτιαγμένη για να προκριθεί ακόμη και στο Final Four, το τρίτο συνεχόμενο. Αυτά θα τα δούμε βεβαίως το βράδυ. Θα αποδειχθούν το βράδυ. Στο παρκέ επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται όλα. Moses Wright. Θέλετε δύο στις δύο νίκες, ρωτάνε το Wright, για να τερματίσετε όσο γίνεται ψηλότερα. Χαμογελάει για το πώς βλέπει το απόψινο παιχνίδι. Θα χρειαστεί να δείξουμε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη ένταση και στην επίθεση και στην άμυνα. Είμαστε κουρασμένοι, θα χρειαστεί όμως να τα δώσουμε όλα. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο, ξέρουμε ότι θέλετε μόνο τις νίκες. Ακόμη και αν γνωρίζουμε, απαντάει ο Ράιτ, ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έχει ελπίδες να συνεχίσει την διοργάνωση, ξέρουμε ότι θα είναι δυνατός αντίπαλος, συνεπώς πρέπει να δώσουμε και εμείς τον καλύτερο μας σε αυτό. Και βεβαίως, ο Ράιτ απαντάει ότι και ο ίδιος, αλλά και οι συμπαίκτες του δίνουν σε καλή κατάσταση. Το ίδιο και οι παίκτες που επιστρέφουν από τραυματισμό. Παρότι απόψε, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ούτε Μιλουτίνοφ, ούτε Πετρούσεφ. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τα επόμενα παιχνίδια. Και λογικά αμφότεροι στον αγώνα της 12ης Απριλίου με τη Φενέρ, που είναι επίσης πολύ σημαντικός και ίσως πιο σημαντικός και από τον απόψινό στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την ομάδα του Πειραιά. Κωνσταντίνε, άλλο ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
don't fool it. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο ταξιδεύει για το αυριανό παιχνίδι με την Μπάγκερν, κρατάει την τύχη στα χέρια του, 2-2 και δεύτερη θέση. Και λογικά Μακάμπι, ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά λογικά Μακάμπι, με λογικά αποτελέσματα τα λέμε αυτά. Βιλντόσα δηλώνει, Σλούκας και Ναν είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστώ στο χρόνο που έχω και να αποδεχτώ το ρόλο μου προς τιμήν του. Και ο Αταμάν ξεκαθαρίζει, το μόνο ρεκόρ που μας ενδιαφέρει στη EuroLeague είναι να πάμε Final Four και να πάρουμε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός πάνοπλος για αυτό το παιχνίδι στην Βαβαρική πρωτεύουσα με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, διακόπτουμε τα μπασκετικά. Γιώργος Τραπεζανίδης μας περιμένει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι σε όλους.
Ξανά στην κορυφή ο ΠΑΟΚ.
Όντως, και είναι ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων που προκύπτει αυτό βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά την αγωνιστική, το ότι δηλαδή βρέθηκαν αντίπαλοι ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Και έτσι βρέθηκε ξανά στην κορυφή. Ναι, ο ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, έχει τις περισσότερες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει φτάσει τις 21. Πολλοί αναγνωρίζουν ότι παίζει ένα ποδόσφαιρο. Χθες δεν ήταν ακριβώς αυτό, αλλά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα ποδόσφαιρο που και αποτελέσματα φέρνει και ποιότητα έχει. Και δικαιολογημένα, πιστεύω, βρίσκεται ψηλά και είναι μέσα στους διεκδικητές του τίτλου. Με υποσημείωση βέβαια, άκουσα πριν και τον Πετρογκόλ, όπως είπες.
Πετρογκόλ.
Ναι, ότι το είχαμε πει παλαιότερα και εμείς, ότι οι διεκδικητές είναι τέσσερις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, με βάση αποτελέσματα που μπορεί να φέρει, έτσι, όχι με νέες,
είναι
όπως
ακόμα,
είπες εσύ.
Είναι ακόμα μέσα.
Ναι, όταν έχουμε ακόμη 7 αγωνιστικές, όταν παίζονται δηλαδή ουσιαστικά 21 βαθμοί,
ναι,
σε αυτές τις αγωνιστικές. Και η διαφορά αυτή τη στιγμή του πρώτου με τον τέταρτο είναι στους 6, δηλαδή στις 2 νίκες. Αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζονται μεγάλες νίκες χωρίς αμφιβολία. Όλοι τις χρειάζονται τις μεγάλες νίκες. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ανατραπεί δηλαδή οποιαδήποτε κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Απλώς θα γινόταν του κουτρούλι ο γάμος στην κυριολεξία εάν είχε φέρει είτε ισοπαλία είτε είχε νικήσει στη Φιλαδέλφεια Ολυμπιακός. Δεν το έκανε. Αντίθετα, ναι, έχασε στις καθυστερήσεις.
Ναι, απλά είναι ένα πρωτάθλημα και φέτος που κάθε αγωνιστική έχει ένα παιχνίδι.
Συμφωνώ
τουλάχιστον
απόλυτα.
Όπως αυτό που έρχεται, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το οποίο σίγουρα το αποτέλεσμα συναρτάται με την εικόνα της κορυφής και όλη αυτή την τετράδα των ομάδων. Μετά έρχει κάτι άλλο, είναι αυτό που πήγε λίγο πιο πίσω, δηλαδή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Από τέτοια παιχνίδια ανακαλύφθηκε το προπό, ξέρεις, το Άσος Χ2.
Και φτάνοντας, βλέποντας μέχρι την τελευταία αγωνιστική,
ναι,
και
ναι,
εκεί ακόμη έχει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και έχει και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα τραβήξει νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν θα μείνουν τέσσερις οι διεκδικητές όπως είναι τώρα κατά την άποψή μου,
ναι,
αλλά σίγουρα αυτό όλο θα πάει μέχρι τέλους με μία ακόμη υποσημείωση τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Γιατί
βέβαια,
αυτό
θα παίξουν ρόλο για αυτούς.
Ναι, σίγουρα δεν αποκλείεται να συνεχίσουν σε ημιτελικό γύρο και να βλέπουν ακόμη και τον τελικό.
Την ίδια ώρα, ενώ περιμέναμε ρυθμιστή τον Άρη, τον βλέπουμε πιο χαλαρό ή κάνουμε λάθος?
Ο Άρης,
επειδή έχει και τον τελικό του κυπέλου, το λέω.
Ναι, είναι αυτό ότι έχει το μυαλό του σε αυτό το πολύ μεγάλο ραντεβού. Το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, δηλαδή και στον κόσμο του Άρη και στους κύκλους της ομάδας. Υπάρχει πάντα ένας φόβος ίσως ότι μπορεί κάποιος από τους βασικούς να έχει τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό βέβαια δεν φάνηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια σίγουρα, γιατί ο Άρης έκανε δύο νίκες. στις δύο πρώτες αγωνιστικές των play-off. Χθες δεν ήταν καλή η εικόνα του. Βέβαια, στο Καραϊσκάκι έχει πάνω από 20 χρόνια. Στο καινούργιο Καραϊσκάκι νομίζω δεν έχει κερδίσει αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Και θυμάμαι, το ΆΚΑ είναι νομίζω η τελευταία νίκη με ένα γκολ του Μπάρι. Αλλά σίγουρα η προτεραιότητα είναι το κύπελο. Δεν έχει δείξει, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Άρης έκανε δύο νίκες στην αρχή, δεν έχει δείξει ότι αδιαφορεί, όπως έρχεται ένα παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο κλάνα της Βικελίδης. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και όλο αυτό που συμβαίνει στην πρώτη τετράδα. Αλλά όπως και να το δει κανείς, όταν υπάρχει μπροστά ένας τελικός κυπέλου και αυτή η αδειμονία δηλαδή για έναν τίτλο μετά από 54 χρόνια, σίγουρα μπαίνει μια προτεραιότητα και έχει να κάνει με το κύπελο ακόμη και σε επιλογές του προπονητή.
Λοιπόν, Kevin Porter Jr. φεύγω.
Αυτό, οι φανέλες. Ναι. Έπεσε το ηλεκτρονικό, το e-shop του ΚΑΕ. Έπεσε χθες πραγματικά, δεν είναι αστείο. Δηλαδή, βγήκε η φανέλα με το 77. Και είναι πραγματικά,
ήθελε το 7, του λένε το έχουμε αποσύρει, είναι του Πρέλεβιτς.
Δεν γίνεται, ναι.
Πάρε το 77.
Το έχει ο Μπάνε.
Ναι,
ναι, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ ξεκάθαρη, έτσι, πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, Φαγγέλη, που σε μια ομάδα που έβλεπε, έλεγε μάλλον πώς θα τελειώσει η σεζόν και να τελειώσει όσο γίνεται πιο σύντομα και να πάμε παρακάτω. Και η εικόνα από τον αγώνα με τον Απόλλωνα Πάτρας, που ήταν ένα άδειο γήπεδο, έτσι, μια πολύ υποτονική ατμόσφαιρα, ξαφνικά μία κίνηση που στην παρούσα φάση είναι βέβαιο ότι ευνοεί, το έλεγες και εσύ τις προάλλες,
ναι, ναι,
και τις δύο πλευρές, όχι
ακριβώς,
μόνο τη μία. Φέρνει έτσι ένα νέο άνεμο. Τώρα τα παιχνίδια θα είναι 4, μπορεί να είναι 6. Ο ΠΑΟΚ και να μπει, θυμίζουμε ότι θα παίξει είμαι ο Παναθηναϊκό ή με Ολυμπιακό.
Είτε από την 7η είτε από την 8η θέση, σωστά.
Ακριβώς, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όντως και το παιχνίδι στο Λαύριο φαντάζομαι θα συγκεντρώσει εκεί και επιπλέον κόσμο.
Εχθές μιλούσα με απλούς μπασκετικούς, που ναι, δεν είναι παοξίδες, ρε παιδί μου.
Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
Αλλά, ναι, αλλά βλέπουν NBA, τους αρέσει το ωραίο θέαμα. Λέει, θα καρφωθούμε στην τηλεόραση για να δούμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Λαύριο.
Ναι, έμεσα ευνοημένη είναι και η ΕΡΤ σίγουρα.
100%.
Αλλά, επαναλαμβάνω ότι και οι NBAers γενικώς, δηλαδή οι Maniac που κυκλοφορούν, θα, και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Υπάρχει εντός έδρας με την Καρδίτσα είναι το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Καρδίτσα Κυριακή, 8 και 4 το βράδυ. Θα υπάρχει κόσμος, θα είναι διαφορετική και η εικόνα στο γήπεδο και όλη η ατμόσφαιρα. Και βλέπουμε πώς παρουσία ενός παίκτη που δεν είναι όποιος και όποιος ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα γι' αυτόν, αλλάζει όλο αυτό το ένα πολύ γκρίζο σκηνικό που είχε ο
100%. Ομάδα, και δεν είναι απλώς talk of the town, είναι talk of the country η ιστορία του Kevin Porter.
Ναι,
συζητήθηκε σε όλη τη χώρα.
Ακριβώς, και φεύγει και προς τα έξω, γιατί έχει κυκλοφορήσει παντού όλο αυτό. Έρχεται απλά για να παίξει, για να ξαναμπεί σε αγώνες και φυσικά να ανοίξει ίσως και μια μεγάλη πόρτα στην Ευρώπη, γιατί φαίνεται ότι στο NBA αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Είναι κλειστή, θέλει μια δεύτερη πόρτα.
Έχει κλείσει και ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό και η περίπτωση του Roy Tarpley όταν συνέβη αυτό, γιατί
έχεις απόλυτο δίκιο.
Η ιστορία, επειδή επαναλαμβάνεται, ήταν τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, όταν ο Tarpley ήταν ο έκτος καλύτερος παίκτης στο NBA. Πολύ τεράστιος παίκτης, είχε ζητήματα εκεί πάλι με τη φίλη του και αυτός και κάνει διάφορα και άλλα θέματα. Το NBA του έκλεισε την πόρτα και τότε ήρθε αρχικά στον Άρη, όπου έδωσε ουσιαστικά τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Τωρίνο, μετά έπαιξε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια ιστορία που μπορεί με κάποιο τρόπο να επαναληφθεί με άλλους πρωταγωνιστές.
Έτσι, και ο Πόρτερ θέλει να ανοίξει πόρτα δεύτερης ευκαιρίας στην Ευρώπη.
Σαν Πόρτερ, ναι, ναι, σαν Πόρτερ θέλει την πόρτα. Ναι.
Έτσι, έτσι.
Και ήταν και πολύ ρεπόρτερ.
Μ' αρέσεις. Γιώργο,
το αεροδρόμιο η Μακεδονία είχε κόσμο πολύ.
Θα κλείσω με ένα ερώτημα που έρχεται από φίλους τυβικούς.
Ναι, ναι.
Μόλις ήσουν στη γραμμή για να σχολιάσουμε καταρχάς ποδοσφαιρικά και μετά μπασκετικά θέματα.
Okay.
Για την απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονικής, του κ. Στέλιου Αγγελούδη, να βάλει τέλος στη διεξαγωγή του νυχτερινού ημιμαραθωνίου. Την είχα διαβάσει την είδηση, μου το ρωτάνε τώρα και οι φίλοι. Στο μεταφέρω το ερώτημα. Για προχειρότητα, αν θυμάμαι καλά, έλεγε στην επιστολή του, έτσι. Λέει στην επιστολή του.
Ναι, είναι ένα θέμα που συζητείτε, ότι Ναι, ο Αγγελούδης, ο οποίος είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Έτσι,
100% χάντμπολ και όχι μόνο.
Γραμματέας αθλητισμού, θυμίζω.
ΕΟΕ κτλ. Ναι.
Αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής αυτή τη στιγμή, είπε ότι η πόλη δεν μπορεί να υπακούει στις ιδιοκτησιακές λογικές κάποιων ότι μπορούν να αποφασίζουν αυθαίρετα για το πότε και το πώς θα διοργανώνεται μία δράση. Είναι ένα ζήτημα αυτό και επειδή ο μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος ο νεκτερινός, αλλά και αυτός που γίνεται σαν μαραθώνιος εδώ στη Θεσσαλονίκη,
ο Μέγας Αλέξανδρος. Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, ναι, θα διεξαχθεί κανονικά
δράσεις, αυτός. Θα γίνει. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όλο αυτό ίσως απέκτησε και μια άλλη μορφή, δημιουργεί και κάποιες αντιδράσεις. Τώρα το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το πώς ορίζονται αυτά. Θυμίζω ότι ο Σέγας είχε διατηρήσει μια απόσταση σε όλα αυτά τα χρόνια από τις συγκεκριμένες δρομικές δράσεις, που έχει και αυτό τη σημασία του. Και επίσης, εντάξει, τώρα έχει μια, αυτό που έρχεται με το μαραθώνιο που θα γίνει Κυριακή, ως την 1η Απριλίου, είναι η ίδια μέρα που θα περάσει και η Ολυμπιακή Φλόγα από τη Θεσσαλονίκη.
Δύσκολο.
Ναι, δύσκολο ακριβώς. Και όλα αυτά, κάποιες εικόνες παλαιότερα, κάποια απορρίμματα, όλα αυτά γενικά δημιουργείται ένα θέμα που αυτή τη στιγμή, και σωστά το βάζεις, συζητείται πολύ στη Θεσσαλονίκη η κίνηση του Δημάρχου, γιατί ακριβώς και πολλοί κόσμος συμμετέχει, δηλαδή έχει συμμετοχή.
Πάντως ο Δήμος και η νέα διοίκησή του δεν είναι ενάντια στις δρομικές δράσεις.
Όχι,
κρατάει το Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, κρατάει το Olympic Day Run.
Ακριβώς.
Αλλά σταματάει το νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Το διευκρινίζουμε, μόνο αυτή τη δράση.
Ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα, τι θα γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχουν καθοριστεί και ημερομηνίες, έχουν... Είναι ένα θέμα δηλαδή που θα έχει και συνέχεια. Αλλά
θα το παρακολουθήσουμε.
Θα το δούμε, ναι.
Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό
καλή
μεσημέρι,
συνέχεια.
Γιώργο. Γιώργο Ταπεζανίδης, καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Λούβαρης, πάμε σιγά-σιγά προς το φινάλε. Κωνσταντίνε, ετοίμασε ένα όμορφο τραγουδάκι και έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το μεσημέρι στο καθιερωμένο ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, λίγο μετά τη μία, πάντα μετά τους τίτλους ειδήσεων. Καλή συνέχεια σε όλους.
jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. No. I was young. It's not my problem.